Krásný den, milí posluchači. U podcastu Redline vás vítá Kamila Paličková a mým dnešním hostem je Marek Mára Holeček, který je jedním z nejúspěšnějších a nejzkušenějších horolezců současnosti. Jako první Čech v historii získal hlavní cenu prestižního ocenění, takzvaný Zlatý cepín, a až začne mluvit, tak mi řekne, jak se to správně jmenuje v originále. Za prvovýstup alpským stylem jeho západní stěnou 11. nejvyšší hory světa, takzvané G1. Ahoj Máro, ahoj.
Já také zdravím posluchače, ahoj.
Děkuji, že jsi dorazil. Těším se na to, protože jsem slyšela pár rozhovorů s tebou a byly plný energie, takže jsem zvědavá, jestli se nám podaří nějakou energii předat dneska posluchačům, ale věřím, že 100% ano.
Tak třeba došla už, jo?
Já myslím, že ještě ne. A pojď mi rovnou říct, jak se ti horolezcovalo během těch posledních 2 let, kdy samozřejmě vím, že cestování není úplně jako snadný, tak co všechno se podařilo?
Tak já ještě jenom jako doplním, jo, a ne tím, abych se kasal, ale těch ocenění bylo víc, byly dvě.
Počkej,
dva,
já to tady mám na seznamu.
Ano, tak jestli to máme na seznamu, tak se k tomu dostane. Tak ale znova, jako jo, vystřihávám a jedeme. To znamená, co máme vlastně? A co vlastně ten minulý 2 roky, no já už vůbec ani nevím, to byl prostě samozřejmě normálně zase klasický poklus, jo, a vy samozřejmě byste rádi asi slyšeli, jako kolik výprav bylo, tak těch výprav nebylo moc a bylo to daný samozřejmě těma různýma obstrukcema, který vlastně vydáme i teďka v poslanecký sněmovně. To znamená, že dělají se úplný zbytečnosti a přesto ten svět jako běží dál, takže dá se přesto projít. Já jsem odjel akorát jednu výpravu a to bylo minulý léto do Nepálu, kde se vlastně povedlo vylíst jako parádní výstup. A jinak vlastně tam ten čas jako taky byl využitý, velice dobře byl využitý, jelikož jak vyhnali mi děťátko ze školy, že vlastně budeme vyučovat ho vlastně doma, jako my rodiče, že jo, přenesli na nás tu tíhu, ten stát, pod nějakým jako prostě rozhodnutím, který nechci komentovat. No tak v tu chvíli vlastně mě veškerý ty pracovní procesy, které byly spojeny s nějakým místem a časem, taky vlastně skončily. No tak hurá, že? Tak jsem vyrazil tam, kde se mi vlastně ty covidové vrata otevřely po té Evropě a tam jsem vždycky do té země proklouznul, dokud mi tam nebyla půda pod nohama horká, tak jsem prostě cestoval takhle s rodinou po Evropě a užívali jsme si vlastně výjimečný vlastně takový semknutosti, protože být 24 hodin, několik měsíců v kuse, to je vlastně výjimečný čas. Jo. To už asi se opakovat nebude. Mnohdy lidi si říkají, jako, že už nechtějí to ani. Jako pro mě to nebyl. Já měl, můžu říct, štěstí. Takže já můžu mluvit za sebe. Samozřejmě vím, že někdo to štěstí neměl a u někoho to prostě stálo zdraví. Někdo prostě už je v nebeském báru a ale prostě to je život, jo. Já za to nemůžu, tak když tak se omlouvám, jestli jsem tam dal tu svoji vlastně takovou tu pozitivitu, že pro mě to bylo dobré. Já jsem prostě tím proklouzl jako nůž máslem.
Mm-hmm. A vrátíme se k tomu Nepálu. Já musím říct, že ty jsi mi vlastně dopoledne, když jsem si dělala nějakou přípravu na ten náš rozhovor, tak jsi mě myšlenkama taky vrátil do Nepálu, byť já jsem šla jenom vlastně trek po Annapurně, takže samozřejmě úplně něco jiného než to, co děláš ty. Přesto ty vzpomínky, které mám, tak jsou krásný. Vybavuju si spoustu nádherných situací, úplně jiný vzduch. My jsme tenkrát se chtěli dostat do základního tábora. Mám Annapurny. A nakonec se nám to nepodařilo, protože tam zrovna něco spadlo a nebylo možné se tam prostě dostat ani vrtulníkem a tak, takže tam jako vznikly takové náročné situace. Ale to jsou už pravděpodobně všechno věci, co u tebe jsou jako na skoro denním pořádku, bych si troufla asi říct. Jak dlouho vlastně ty lezeš?
No tak nevím, jak dlouho na nervy, ale to asi rodičům od toho, co jsem se narodil, že jo, ale jinak, co se týče po horách, tak já bych to říct po horách, jako začal jsem líst a to lezení jako spíš datuju tím, když jsem začal tu dovednost jako by nějakým způsobem pronásledovat a začal jsem zkoušet líst a kdy vlastně jsou nějaký i historický, dejme tomu, záznamy, že jsem někam vylez, jo, na nějakou třeba skální právě pískovcovou věžičku, tak to je někde ve 4 letech, takže je to poměrně brzo. A co se týče vlastně toho, takového toho, že najednou člověk má pocit, že tam i do těch Himalají přijede a má takový jiný čerstvější vzduch a vlastně jsou tam ty senzory daleko jako jí zjitřenější. Jo. To je daný taky tím, že že si to chceme užít. A ne, to tím neznamená, že potom to jako poleví, když tam jede člověk vícekrát, ale ty oči takový ty roztažený, úplně jako prostě jak nějakým děcku, když se kouká do výlohy na hračky, tak to samozřejmě se ztrácí, ale to ještě neznamená, že se pak nevychutnávám nějaký jiný jako detaily, na který jsem se předtím nebyl schopný vůbec vlastně zaměřit. Jo. Takže ono to má po každý nějakou svoje kouzlo a samozřejmě ten veškerý čas, který si tam užíváme, jak je taková ta klasická připomínka, jo, i ten nejhorší den v horách je lepší než nejlepší den v kanceláři, jo, takže takže
já si myslím, že mnozí rádi potvrdí, že by mohli.
Prostě, to prostě tak je.
Máro, a jak často se vracíš, řekněme, jako na místo činu? To znamená, jak často se ti stane, že teda jdeš na stejnou horu, třeba kterou už máš za sebou, a co tě k tomu případně vede?
Tak když si vyberu něco, co se mi líbí a nějakým způsobem dojde k tomu nějaká chemická reakce, kterou bychom mohli nazvat v té lidské podobě třeba jako splanutí, lásku, tak jako tak dobře, i tohle to může být, to je prostě, je to nějaká vášeň, nějaká touha, no tak ta samozřejmě přestane být v momentě, kdy to přestane mít pro mě smysl. A do té doby prostě dokážu tam ještě pořád dosadit tu důležitost a to, že mě něco se nepodaří nebo z nějakých protivenství, co se týče počasí a může jiný okolnosti, které může to ovlivnit. Ty jsi říkala, že spadla třeba lavina, nemohli jste se tam dostat, důvod je nějaký, jo? Buď je pravdivý nebo ne, to nevíme už, jo? V tuhle tu chvíli má to ani cenu rozebírat. Tak jako když mě prostě něco takovýhodle obrátí a musím se vracet, tak to ještě neznamená, že jsem na to zapomněl. A teďka buď je tam varianta toho, že já můžu něco zlepšit a to znamená buď logisticky nebo přípravou, anebo když tohle všechno vlastně sedělo, no tak pak jenom prostě je čas a to si musí sednout, nebo si to nesedne. Jo. Takže to je soukolí, který neumíme ovlivnit a naše touhy, naše dovednosti, všechny kroky, které k tomu děláme, ještě nemusí znamenat, že se prostě podaří. Jo. A je potřeba s tím počítat, je to hra a ten život je celý vlastně o téhle hře. Takže i trpělivost je součást nějakého procesu a je to samozřejmě problém pro můj neposednou, ne moje neposlední pozadí. Jo.
Ale, já nad tím ale přemýšlím. Ty, než jsi sem přišel a já jsem se tady bavila s klukama z techniky a z nahrávacího studia, a tak já jsem říkala, že v mých očích, z toho, co o tobě vím, že na mě působíš jako člověk vlastně vášní, jo? Člověk, který má prostě rád život a
nebo to dobře hraju.
No, já myslím, že to je poznat, když to někdo hraje. Myslím si, že to tak jako bude. A přesně jsem si říkala tam, ale bude asi dost i netrpělivost, tak jsem si říkala, že to někdy pro tebe třeba nebude jednoduchý. S jakým pocitem se potom teda otáčíš?
No, když jsem donucený, že jako nic jiného mi neotočí. jako to není žádný, jako rozum tam nehledejme. Jo? To je rozum, jako byl, už jako, jestli byl nějaký předvedený, tak byl předtím, když jsem to skládal a v té hlavě si to uspořádával, jak to chci vlastně projíst, jak se na to mám připravit a i ta a touha vlastně, to je něco, co vlastně vzájemně je to koktejl, že takovýho, nějaký takovýho těch pocitů a s tím tam přicházím, ne, že jdu něco prohrát. Já dám prostě platný pokus, dokud to jde. A dokud to jde, no, tak vlastně udělám pro to maximum. To, co tam jako je v mých silách ovlivnit. No a to, co není, no tak jako já prostě nejsem schopný přeprat jako přírodu nebo nějaký momenty, kdy třeba někomu je zlé, mimo parťákovi, anebo prostě mně může se něco stát. Stačí, když mi někde spadne v nějakém momentě nějaká důležitá součást, jako je cepín, jo, takový symbol. Mm-hmm. Jo, a jakmile ho ztratím, to jak si, když bych byl bez ruky, jako na ledový stěně. Takže musím pak všechno dělat pro to, abych odtamtud se vrátil a na další pokus většinou už není, nezbývá síla, protože ono to vlastně vybere tolik energie, mm-hmm. A tolik energie jako vlastně z nejenom to, co denně spálíme, ale prostě z té podstaty, jo? To znamená ze svalových zásob a to se nedá obnovit během rychlých okamžiků a nehledě na to, že i v těch výškách, kde jsou ty base campy někde kolem 5000, tam žádný jako nějaký odpočinek nenastává, tam je vlastně jenom postupná pomalinká devastace, tam je pomalá ve vyšších výškách.
Je rychlá.
Je výrazně rychlejší, urychlená.
Pojď mi říct jednu věc jako naprostýmu lajkovi, který teda miluje koukat na horolezecký filmy, takže samozřejmě na ně koukám, často jako fakt jako prožívám. A to, co mě tam vždycky běží hlavou, je, že teda ta nějaká buď americká nebo evropská skupina teď to jako naplánuje, teď vyrazí, tak zaprvé ta skupina má nějakou jako velikost, chápu, že samozřejmě tam nějaká logistika, ale teď si sebou bere ty šerpy. A já si vždycky říkám doprčit, to vypadá vlastně tak, že jako ty šerpové to jdou prostě před nima, všechno to teda jako připraví, vlastně to jako trošku udělají levou zadní. A pak tam teda přijedou ty jako amíci s tou velkou jako pohádkou o tom, jaký to jsou ty borci nebo ty Evropani. A teď vlastně jdou s nima to samý. A vždycky si říkám, tak jako co to vlastně je, tak jako to tady hrajeme nějakou jako ego komedii evropskou, americkou, tak pojď mi to jako absolutnímu neznalýmu lajkovi osvětlit.
Ne, tak je vidět, že nad tím přemýšlíš a je to vlastně výsledek jako nějaký jako myšlenkovýho pochodu, jo? Takže samozřejmě, když se filmuje nějaký dramatický úsek a nejsou tam, a víme, že tam nejsou jako, že tam jsou dva lidi a vidíme dva lidi na té kameře, no tak něco nehraje, že? Jako je tam nějaká blamáž, jo? Ale my se rádi jako necháme vlastně vodit jako různýma pohádkama a nemyslíme a nemusíme nad tím přemýšlet a vlastně ani to ničemu nějak zásadně nevadí. Jo. Mě to nějak nerozčiluje. Ať si tam jezdí každý vlastně pro ten svůj zážitek.
Počkej, tak jak je to v té realitě teda?
A v realitě je takový, no tak jako když mluvila si přímo o těch z těch expedicích, které bychom nazvali, že jsou komerční expedice, to znamená, tam jde především o ten vrchol, ten zážitek samotný z toho pohybu tou horou, takovou tu svobodu a i ten tu krásu vychutnání si hor, to samozřejmě s tím nemá vůbec nic společného, jelikož je tam vlastně, to je jiná forma toho, jak vystavíme nahoru lanovku. Jo, jenom prostě odstupňovaná jako dobře do trošku složitější jako formy, že vlastně místo toho, aby nás něco vytáhlo nahoru, tak se prostě pak svezeme po nějakým lanu nahoru i dolů na laně, který vlastně nám připraví, jak si říkala, z valní většiny třeba ty šerpíci. Jo. A nebo to může i ta samotná výprava si vystavět, ale stejně je to nějaké sichrování se na špatný počasí, na nepřízeň, na nějaký i vlastně logistiku toho, že se tam více lidí vystřídá, prošlape s nich, jako ty samozřejmě ty úseky. A moc dobře víme, že když vyběhneme, dejme tomu na běžkách, jo, nebo půjdeme hlubokým sněhem a půjdeme první stopu, no tak se nadřem, jo, a to může být na rovině. Jo, do malého kopce se zadecháme, no to jsou velký kopce a jsou strmý, takže je to naprosto samozřejmě jiný zážitek, ale co je mi jako do toho poměřovat zážitky, že každý ať si tam jede za svým, těch hor tam máme opravdu nespočet, takže stěžovat si na to, že lezou na jeden kopec, jako mi je to úplně jedno, ať si tam lezou.
V tvém podání, když bych teda pozorovala tebe, byla bych ta mužka, tak jak je velký ten tým? Já samozřejmě vím, že ty často se vrháš teda ne dolů, ale nahoru, vrháš se ovšem na místa, který ještě nikdo neprošlapal, že to je asi to, co tě na tom jako láká, že hledáš nové cesty a chceš jako překonat něco, co teda nikdo ještě neudělal. A nebo sám sebe, nevím, to mě za chviličku prozradíš. A tak jak potom ta výprava teda vypadá v tvém podání? Kolik vlastně jde lidí a tak?
Tak ono je to odvislý od místa. To znamená, ta logistika je daná, jak je daleko třeba ten kopec, vzdálený od civilizace, pak je další aspekt, který je důležitý, a to je, jestli to je třeba právě vojenská zóna, kde prostě mám povinnosti někoho vzít sebou. Jo? A tím se samozřejmě nabaluje ten ansábl. Ale co se týče toho samotného lezení, protože tohle to vlastně není důležitý. Jo? Když pojedu na Antarktidu, tak potřebuji třeba k tomu loď, jo? Když jedu třeba přes Drakea, ale a nepotřebuji zase žádný nosiče, protože tam je to přímo ten pojízdný domeček kotví vlastně přímo pod stěnou, jako nebo pod tím kopcem, jo. Takže to jsou zase jiný problémy, takže já bych se spíš soustředil na to samotný, jako vlastně na ten samotný výstup, protože ten je vlastně rozdílný. A to je tak, že já od první vlastně výpravy, co jsem odjel, a je jich víc jak 40, tak vždycky jsem se snažil tam líst ve dvou, maximálně ve třech lidech. A bylo to z jednoduchého důvodu, protože to poselství od těch mojich předchůdců, který si vážím do dneška a byli nějaký vlastně světlonoši, to znamená předávali nějakou hodnotu, kterou podle mě se když jako ta šance je to uchopit, tak zase to nějakým způsobem popotáhnout dál, tu káru, anebo aspoň držet se v tom stínu jejich, to není nějaký špatný, jo, to proč byli dobří, tak proč bych to vlastně takhle neskusil, že jo? Takže mě prostě tyhle lidi motivovali, ty mě k tomu přivedli, ať to bylo, já nevím, teďka v těch dokumentech třeba právě mám dokumenty taky dokončený a jsou už teďka daný na YouTube kanálu, na mým kanálu, kde to vlastně můžete vidět, nebo na jiných ještě taky je to vidět. Jsou tam dokumenty, které jsou volně k dispozici a tam třeba mluví právě Reinhold Messner a Doug Scott, to je takový představitelé tý, právě takový tý elitní éry, vlastně takový toho zlatého himalajského běhu.
Toho znám dokonce i já.
No, a oba dva vlastně prostě byli, každý byl trošku jinačí, a to je dobře, protože každý jsme originál, jo, a vlastně čím větší originál, tím je to vlastně většinou zajímavější. Ale oba dva byli schopní nejenom na těch svých vlastních cestách společných, ale i na těch, kdy si vlastně každý tvořil nějaký ten svůj běh v životě, tak si definovat ten další pohled na to lezení a já jsem přejal tuhle tu myšlenku. Nebyli to jediný, ale vlastně ta myšlenka se mi líbila, no, tak jsem si říkal, jako proč se vracet do těch prehistorických vlastně armádních výprav, nebo i těch, který se teďka vlastně dějou třeba na Everestu, nebo na těch 8000ových kopcích. Já chci prostě to čistý, ryzí vlastně dobrodružství a to se vlastně může odehrát jenom, když si tam vlastně vymyslím ten svůj příběh a dělám reální kroky a dělám je na základě toho, že nepotřebuji další support. Já potřebuji svého parťáka, který vlastně je důležitý pro mě, protože samotný lezení na kopec by bylo strašně, bych řekl, prázdný. Jo, plitký, nic. Tam je důležité to spojení s tím člověkem. Takže tam se musí propojit dva osudy a když se tyhle dva osudy nebo tři, když se prostě na to vydají, tak je to takový, jakoby, bych řekl, čestný přístup jako k tomu dostat se na ten kopec. Protože se dostávám vlastní silou se musím dostat nazpátek a všechno, co vlastně odvedu na tom kopci, tak jde přes moje záda, přes moje ruce a přes moje nohy. A ten zážitek se tím umocňuje. Jo? Takže to je ořád jako někde jinde, ale jak říkám, to je můj pohled, já ho nevnucuju a ať si tam lezou třeba ani pospátku, mě to fakt šumák.
Ale určitě si myslím, že umocnění to je velmi po všech teda stránkách, i v té náročnosti, i asi v tom prožitku. A byl někdy jako okamžik na té tvý cestě vzhůru, kdy jsi si řekl, tyjo, to jsem prostě jako...
Přeťáp. Přeťáp. To už jsem si vždycky řekl už dole pod kopce. Jako to je, jako tam je samozřejmě, to je spojený s nějakou zkušeností a přirozenýma obavama. Protože vím, že prostě za chvilku se budou dít věci, které mám sice připravený, jsem na ně naučený, ale je tam spoustu neznáma. A to neznámo je něco, co buď se musím bát a už jako tam do toho nejít, a ten strach je vlastně k ničemu, jo? Ten paralyzuje, nic nedělá dobrýho. A nebo prostě musím věřit, že ty okamžiky nějakým způsobem v průběhu času budu schopen vyřešit. Jo? A to je samozřejmě sázka u vozovkách do loterie, ale zase ten život prostě jako dostává potom jako jiný rozměr, když se člověk dostane do nějakých úzkých, tak málo kdy se dostaneme takhle do úzkých. Tady tyhle ty věci můžeme reálně řešit a jak jsem říkal, je to možná i způsob jako nějaký sebe uspokojení, nějaký získání vlastně nějakých představ svých limitů a nebo limitů, takhle ne, těch vlastně nějakých okamžiků, kdy vlastně opravdu jsme, tam se ten prožitek prostě násobí, jo, násobí a ten prožitek je dobrý, je veskrze dobrý, i ty negativní věci, které tam danou chvíli třeba proběhnou a ještě ji se přivezeme naspátek v podobě nějaký zranění a nebo jako dlouho, jako vlastně dlouhoměsíční třeba únavy, tak ten mozek jako nakrmíme něčím, co je vlastně tak ve finále vždycky pozitivně přebráno. Jo. To je prostě něco, co je silný. A pro ty silné zážitky mě to stojí za to žít.
Jsi takový zážitkový feťák.
Ne, zážitkový feťák. Asi ano, jako možná, že feťák, jako to je takový, bych řekla, až jako...
Já to myslím v tom hezkým, protože jo. Že jo, někdy, když člověk zažije něco jako hodně silný, no tak chceš víc, chceš prostě jako dál ta hranice se posouvá a to, co mě na tom přijde jako fascinující, je ta práce s tou myslí, jo, ten mozek, protože dokážu si to představit na té úrovni toho těla, sportovců je spousta, který jako si řeknou, OK, udělám takový a makový trénink, ale asi ta hlava přeci jenom, ta tam bude dělat velký rozdíly u vás jako jednotlivě.
No mi je lepší vůbec o tom nic nevědět, že jo. tak mi vyčmá ráno.
Nevím.
Vyčmá ráno je svatý klid, že jo. Tak to může být ta převrácená variance, jo. To taky kdo ví, že jo.
Ale, trošku jiná práce s rizikem.
Ale ono nemusíme jezdit někam jako daleko do kopců, ono, ten zážitek se vlastně dá dohnat na relativně blízkých místech, jako máme tady třeba právě i v Čechách a ta historie, nebo v našem Česku, ať to nazvu správně, protože já si objíždím Česko, ať je to prostě rozdělený na ty, ať mám nějakou řevnivost, ale ta je vlastně veskrze fakt jako milá, jo, takže my jsme dobrý národ. Takže z principu, jako tady já bych řekl, že máme třeba krásnou historii právě toho, ty jsi se ptala těch, co to je vlastně pískař, jo, tak nebo jaký pískomil, pískomil existuje, ale, jo, ale pískař to je vlastně opravdu odvozený od toho, že leze se po pískovcových skalních terénech, což jsou vlastně nádherný skalní města naše, nebo i kaniony. A tam je nějaká tradice, která se víceméně dodržuje dodnes, že to ještění je tam tak jako, bych řekl, takový poskromnu. A tam se učí vlastně taková ta psychická odolnost, že něco je potíhou gravitace a to rozhodnutí toho pohybu musí být s nějakým vědomím, co dělám. Když ne, no tak je to samozřejmě nastává to, co neumíme, to lítat, že jako bez křídel, jo, mm-hmm. a letíme dolů, takže a
promiň,
může to mít nějaký...
lítal jsi?
Jako napadal, že se napadal, no jasně, hodněkrát, ale ono to není jako nic jako negativního, jo, to znamená, že je potřeba i vědět tu stránku toho, jak třeba ten řízený pád mít, jo, když se dostane do nějakého úzkého, protože to je úplně stejný, já třeba některé věci nemůžu všechny předvídat, jak tam ty kroky udělám a některý, čím samozřejmě z přibývající obtížnosti ty kroky jsou méně předvídatelné, jo. A tudíž ano, musí se počítat s tím pádem a ten pád je vlastně nějaká součást i toho, jako otužení, že třeba tady můžu ještě si to dovolit a dál už ne, protože nastává moment, kdyby to mohlo být už třeba nebezpečný pád. To znamená, buď se jako odřu jako blázen, anebo prostě se už zraním. A nehledě na to, že samozřejmě může být i ten fatální jako průšvih, no.
Mm-hmm. Který místo z těch, co máš za sebou, pro tebe bylo nejsilnější a proč?
No. Teď jsem byl kafe. To, co tady nemám. Jo.
Vysvětlení
ale,
pauzy.
Ale vysvětlení pauzy, já teďka jsem polkl. Protože já jsem se musel usmát, jo. To je klasická, vlastně, a nic jako proti tomu, jo. Ale je to vlastně taková standardní vlastně otázka novinářská, jo. Odpověď je úplně daleko jednodušší, žádný takovýhle místo neexistuje, jo, protože bych se hrozně okrádal o ty ostatní místa. Jo. Ať to dám vlastně do souvislosti, to znamená, že jakmile řeknu, že něco nejhezčího, nejkrásnějšího, největšího zážitek, tak vlastně už jsem se dostal na nějaké hranice. Jo. A já si vlastně žádnou hranici nekladu a nehledě na to, že se vracím na místa po XT, a to znamená, že mi to tam asi se líbí. Takže já nečekám žádný jakoby, že nastane ten největší, možná až jako budu, jestli budu mít čas vůbec sčítat nějaké svoje příběhy v životě, tak a já myslím, že na to čas vůbec člověk nemá. Dokud dejchá, tak dejchá a mazej dopředu a tvor zase nějaký nový. A nemusí to být jenom příběh jako pro sebe samotného, sobecký, ale můžou to být i pro ty druhý, že jo, to není jenom jednostranný běh nějakým mezi klapkama, jak kůň, že jo, stane.
Máro, teď se projevil tvůj pozitivní duch, protože já jsem to nejsilnější myslela spíš v tom duchu nejtěžší, takže já jsem teď byla na té druhé hranici toho spektra, tak co jsou ty situace, které opravdu ty jsi prožíval a případně kde, které jako byly pro tebe silný a třeba ti nějakým způsobem i proměnili, jo? Že opravdu jsi se o tamtať vrátil prostě jiný?
Jo, je jiný jako, no tak starší, no. Ale a to je po každý, jo, stejný. To není, já si nedokážu představit vlastně, jak má vypadat ta definice toho nejtěžšího, protože rádi bychom to asi slyšeli, ale těch zážitků bylo a je
tak zatím pořád nějaký. Nemusí být jeden, no, nějaký vytáhni.
Jsou samozřejmě, je strašně teďka svědí, no, teď si to taky slyšet, tak se omlouvám, jo.
Ale já se snažím být do těch konkrétních prožitků v tuhle tu chvíli.
Já jenom jsem teďka se omluvil, teda, jestli to tam bude, nebo vystřídete divákovi, ale aspoň jako mám, může mít pocit, že tady pořád s náma. Tak jaký vytáhni, no tak ty, tak já, jsou, tak dobře, můžeme konkrétně jako třeba, protože to je vlastně v té paměti nejvíc uložený, i když je to taky už schovaný pod nějakým nánosem vlastně času, a to bylo vlastně třeba poslední výprava, tak to byl zase jaký takový zážitek, který nebyl vůbec vlastně až tak pozitivní, protože jsme dolezli na vršek a ten vršek jsme vůbec neviděli, že? Ta logika toho je, že dolíst někam na vršek, jako samozřejmě na vršku to už je známá věc, to vždycky říkám, je tam prd, ale tentokrát vlastně nebylo ani to prd. Jo, bylo prostě normální bílá tma nahoře, dole, všude, a prostě jak v Matrixu, jako když se nahrával ten do toho mozku mě, a to je tak prostě přesně takhle to je, a tahle rozptylka úplně přesvícenýho bíla, tak ta tam byla, a to je vlastně takový, jako, že, jako kdyby mě někdo okrat, jo, tohle z toho. Přesto ten zážitek se potom okamžitě jako dotvořil, jo, v té hlavě, protože my nepotřebujeme mít okamžitě hned všechno vizuálně spojený, tam je to o tom příběhu, a ten příběh byl napsaný, je dopsaný a je dobrý, jo, je veskrze dobrý, takže to je jeden z takových momentů. Je to dobrý, takhle?
Je to dobrý, a teď mě zajímá, dobře, trošku mám pocit, že opravdu jako si to odžiješ, někam to teda uložíš a už se díváš jako dopředu, tak trošku to na mě působí z toho, jak hovoříš. Přesto, když teda se třeba někdy stane, že pátráš do těch vzpomínek, že se tam vracíš, proměňuje se ten příběh? Jako je to o tom, že to dozrává a nějakým způsobem opravdu třeba v průběhu času najednou si pamatuješ jiný věci, vnímáš jiný věci, prožíváš jiný věci?
Tak já to rozdělím na dvě části, jo. Tak jako já to, že bych na to zapomínal a hned jako koukal dopředu, tak to opravdu dělám. Otázka je, že jsem donucený v nějakém čase se k tomu vrátit. A to vrácení je jako poměrně rychlý, jo. To je za prvý napsat články a poslat je do světa. To je jedna z věcí, protože mi píšou a musím dělat rozhovory. Nejenom, že, ale vlastně je to ze zjištěných důvodů, protože se mi to vyplatí. Jo? To je taky důležitý říct, jako nedělám to jenom ze svého popudu, ani náhodou. To je vlastně dopisování knížky. Zítra mám třeba křest, jo? Když teďka datově už je to vlastně, nevím, kdy to budeme vysílat, ale dobře, zítra od dnešního dne, co tady povídáme, mám další křest knížky.
Takže před 14 dny, milí posluchači.
Před 14 dny, takže udělali jsme v tom totální chaos, ale to nevadí. Jo? Vlastně v čase to vůbec není důležitý. Knížka má nějakou zase trvalejší hodnotu, jo. Neříkám tím, že ta moje zrovna nějaká zázračná.
Ale promiň, to je dotknout se duše?
Ano, to je dotknout se duše. Ale tak jako, hele, lidi to vždycky koupí, než se napálí, tak koupí další, tak co mezi tím vyprodukuju. Takže to je vlastně jeden z takových jakoby momentů, kdy vlastně si to za prvý připomínám, pak jsou samozřejmě dodělávání nějakých těch dokumentů. Teďka do světa poběží vlastně ten dokument Nebeská past, která vlastně je nabraná jak z té stěny, výjimečně tentokrát jako bylo hodně záběru, jo? Protože můj parťák, výborný klučina vlastně Radárek Groch nebo Radoslav Groch, tak ten taky filmoval a teďka vlastně fakt jako tyhle ty dvě věci se dohromady spojily. Plus jsme tam měli už vlastně můj takový, já to vždycky říkám, to zní tak jako divně, jo? Životní stín, a to je Tomáš Galásek, ale já především řeknu, že to je můj výborný kamarád, jo, který mi vždycky hrozí pěstí, že už se mu nikam nepojede. A to je výborný filmař, který vlastně chytal ty záběry a udělá pak z toho vlastně tu divatelnost celkovou. To znamená, on udělá ty opravdu tu důležitou omáčku okolo a pak to z toho lezení, to je vlastně už jen takové zakončení, to vyvrcholení toho celého příběhu. A je to dobrý.
A tohle taky budeme moc vidět na tvém YouTube, anebo
jasně,
někde jinde.
Hele, to první teďka poběží nejprve Mělo by to 29. být jako, to zní dobře, světová premiéra.
Teď 29. března, to mám
20.
narozeniny, no, to je dobrý
tak,
datum.
Tak to můžeme nějak oslavit. Ale takže 21 nebo 22?
29.
No tak to je pořád krásný čas. To taky mi bylo. A,
jo počkej, let, kolik mi je? Ne, den 29, tak to bohužel, to už je přeci jenom o něco vejš. Jako.
Říkám, 21, správně. No,
už je tam přes 40.
Takže to poběží a to poběží vlastně nejprve na tom, jakoby na kanálu vlastně mých partnerů je Mamutu, ale bude to pro celý svět, takže je to i s anglickými titulky, ale můžete si je vypnout. Takže ta bude, to bude a pak se to vlastně šoupne sem k nám i do televize český a pak se to vlastně dá i k dispozici na takový jako trvalé, na ty naše prostituční sítě. Jo? Takže to je další věc. No a teďka zase dodělával nějaký film, takže já se k tomu vracím, dodělávalo se to vlastně, i ta připomínka pak bude vlastně i premiéra vlastně toho celovečeráku, která poběží letos a měla by už, teďka už se to blíží, teďka by měla být, jestli to potvrděj, tak by měla být na Fabio Festu, což je taky dubnu, někdy dubnu, myslím, že kolem 20. dubna začíná Fabio Fest, to je premiéra a pak se to postupně dostane někam do kin a do distribuce České televize. Takže já to vlastně, ať chci nebo ne, tak se mi to někde vrací.
Takže se vracíš.
A, no musím, ale já už na to stejně koukám jako s pohledem jako takový, jako spíš opravdu jako divák, mám k tomu odstup, protože mě to vlastně už nějak jako přímo netrápí. Mě trápí maximálně to, že tam třeba některý záběr není, který buď jsme nechytli, nestačili, anebo se prostě režii tomu mému kamarádu šílenému ty Galásku nelíbil, anebo se nelíbil Markétě Krtový a podobně. Ale když člověk dá důvěru těm svým kámošům, kteří jsou dobří v tom, co dělají, to znamená, je výborný filmář, Tyma Tomáš a udělají tu pak vlastně nějakou tu linku, tu režijní, no tak já mu musím prostě nechat jako, ať to dělá, že já mu taky nechci, aby vykecal do nějakého mýho lezení, že to tež vlastně třeba s Markétou, která dělala svůj teďka dokument, který bude celovečerák taky, no.
Pojďme zpátky k té knize, Dotknout se duše. Ten název si vymyslel ty?
Je to vlastně, vychází to z nějaký té řady, která už tam bylo, Dotknout se nebe, dotknout se hvězd, dotknout se duše, dotknu se tebe. To bude příště. Kdo ví?
A dotknout se duše. Já jsem se dívala na některé ty kapitoly a říkala jsem si, přemýšlela jsem, kde tam ta duše. Já teda shodou okolností, já jsem křtila minulý týden svoji knihu, která má v podtitulu taky duši. Takže evidentně ty cestovatelské zážitky nějakým způsobem vedou k těm asi dušičkám. Tak,
poraněným egům.
Taky, určitě taky. Tak, kdy jsi se dotknul té duše? Jak to vypadalo?
Ale tak možná, že já jsem nad tím ani tak jak zase výrazně nepřemýšlel. Mně se to zdálo, že nějaká výpověď je přirozenost si udělat nějakou zpětnou vazbu pohledu na to, co jsem dělal. Že jo? To znamená, že v danou momentě, kdy se člověk trápí, no tak se akorát jako tak jako nadává a zkouší třeba s tím něco udělat. Tak já teda spíš mám takovou variantu, než se položit do nějakého problému v podobě, že bych se s tím jako utápěl a kousal si do jazyku a okusoval si nechty případně. To teda ne, jo. Takže jsem normální stekloň a jde ze mě veškerá ta pára. Ta rychle vyprchá, pak vlastně zase mám chuť jako se soustředit, takže se soustředím, co se dá s tím dělat. Když danou chvíli nejsem schopný s tím pohnout, tak jsem to docela schopný vyblokovat do momentu, kdy se do toho zakusnu jak bulldog. A pak jako trpím nejenom já tím, co jsem se rozhodl, ale většinou i okolí. Takže to je vlastně nějaká, každý má nějaký svůj specifický přístup a jako, že bych tam vyloženě bádal jako nad nějakým duší nebo duchovném, tak no tak ano, jako proběhají ty jako myšlenky, ale já to asi jako nejsem, jako když to píšu zpětně, tak vlastně nějakým způsobem na to třeba přicházím, jo, ale že bych to v danou chvíli měl, no tak já už jsem to jiskrát říkal, že jako když mi teče do bod, no tak se modlím ke všem vlastně božstvům, který existují. Já nevím, kdo je doma zrovna danou chvíli. jo, protože oni taky prostě jsou to pěkní lajdáci, že? Takže moc dobře víme, že jim tam posíláme pořád, jako pojď mi pomoct a nic, jo, takže já většinou se soustředím na sebe a tohle je jenom takové odlehčení, ano, jo. A jinak jako koukat se a rozebírat si a rozpitvávat ty myšlenky není špatný.
No, proto jsem se schválně ptala, jestli ten název si vymyslel ty, anebo už teda ty jsi to pak zmínil, že to jakoby navazovalo, protože právě úplně na mě nepůsobíš jako člověk, který by úplně nějak se jako v sobě právě pitval, takže proto mě zajímalo, jak vlastně ten název vzniknul, tak to jenom na dovysvětlenou. A teď mi normálně vypadlo, co jsem se tě chtěla zeptat.
Tak já už nevím, já bych se zeptal, a jaká cestovatelská kniha teda ti vyšla?
A Putování za zvířaty se to jmenuje, protože já dělám Cestování za zvířaty, což už posluchači ví, protože už to slyšeli, bo většina z nich to slyšela, ale už vím, co jsem se chtěla zeptat, protože já jsem slyšela s tebou nějaký rozhovor, ve kterém vím, že i ty kdysi dávno bývala teda doba, kdy jsi byl v uvozovkách normální, chodil jsi někde teda do práce.
To zní jako, já jsem byl hodně starý. Jako,
tak nějaká doba už to přeci jenom bude.
Výhoda jako eteru je, že prostě lidi nevidějí.
Já myslím, že furt dobrý. A to, co mě tam jako zajímá, je ten moment, ono samozřejmě jako v tobě něco bylo, protože přišel teda moment, kdy ty jsi řekl, hele, takhle jako žít nechci. Chci lézt, chci prožívat, chci jako život nějak jako žít. A já vím, že ty jsi hovořil o tom, teď to vemu rychlejc, že dneska 5 dní v týdnu děláš to, co tě vlastně baví a 2 dny v týdnu vlastně jako pracuješ. To znamená, máš ten režim nějakým způsobem jako otočený.
To je ideál.
Tak, dobře, takže to je ten ideál. Ale přesto ten Mára, který byl tenkrát v tom normálním jakoby prostředí, který zažívá většina z nás, versus to, co dneska všechno máš jako za sebou a ten Mára, který seš dneska, tak mě zajímá, jak tě ty hory proměnily a ty zážitky.
No tak já to asi nemám čas ani na sebe jako sledovat, protože co se nadechnu, tak už zase pak běžím, že? Takže ono vypadá, že ten ideál těch 5 dní jako prostě odpočívání nebo respektive věnování se tomu, co chci a potom ty 2 dny pozor, jo, ono to je, ty 2 dny musí být natolik jako výkonný, aby obsáhly vlastně tu druhou část, to znamená, že si to pak můžu dovolit. Takže ono ten běh je prostě o to jako rychlejší jako přes ty 2 dny. To znamená, nedostává, teda, což mě mrzí, jo, zadarmo věci. Zadarmo bych to bral. A možná, že bych ale ani se toho nevážil a možná, že bych i víc zlajdačil. A tohle je jenom to, že jsem věděl, že se musí udělat změna toho soukolí a ať být větší efektivita. Jak to vlastně udělat tak, abych, když nemám vlastně, neměl jsem žádný rodiče, kteří mi mohli dopřát to, že jenom si prostě vymyslím, co chci, ani bohatou tetu v Americe, nic takového, tak prostě musí nastat nějaký ty reální kroky, že jo. A ty reální kroky nejsou spojený už se mnou, jako mým sobeckým uvažování, což neberu jako negativní věc, jako prostě já chci být sobec, jako v některým, protože to je můj privátní čas, ten si prostě chci urvat pro sebe a hotovo. A pak vlastně ještě koukám, s kým si ho urvu, jo. No a pak je samozřejmě i ten proces, který je spojený s nějakým rodinným, jako rodinným krbem, že jo. A ten je taky jako sobecký, jako prostě naprosto, nejenom z té strany té rodiny, oni mají taky nějaký nároky a ale i to je můj čas, jo. Takže pro tyhle ty věci jako prostě mě stojí žít a proto vlastně musím i dělat některé věci, které jsou spojené, abych nebydlel v jeskyni, že jo. A stihnout to je jedna z důležitých součástí nějaký, a neříkám zodpovědnosti, je to povinnost. Zodpovědnost, to lidi rádi se tím zaobírají, to je povinnost, jo, kterou prostě beru, jakože to takhle má být.
Máro, teď jsme naťukli rodinu, když se vydáváš na ty cesty, už jsi zvykli nebo ještě pořád se o tebe bojí?
To není otázka na mě. Já bych řekl, že to je spíš otázka na něj, na ty, který vlastně se to týká. Jo. To znamená, že jestli projevujou nevoli, tak je to spíš daný tím, že v daném místě vždycky toho člověka s ním proto žijeme, protože ho tam chceme mít. Jo. A když tam náhodou není, a něco se děje, no tak jako je to nějaká ta opora malinko, vlastně, nebo jestli jsem nějaká opora vůbec, to zase by museli říct oni, tak vlastně zmizí. A to též i oni pro mě, to znamená, že já, když mě tam je ousko, tak hledám ty základní důležitý stavební kameny, na kterých stojím. A ta moje jistota vlastně o to se opírá. Já vlastně bych si nemohl dovolit dělat to, co si dělám, kdybych neměl pocit, že mám vlastně zázemí. A to zní tak jako prostě naivisticky, idealisticky, ale on to tak je.
Já bych řekl, že dost prakticky.
Je to praktický.
No, já si myslím, že je to spíš naprosto, přesně tak.
Je to naprosto čistě jako praktický.
No. A myslím si, že je i dobrý, když je si toho člověk právě naopak vědom, že to takhle jako funguje. Mě ta otázka napadla, protože když se dívám na ty filmy o těch horolezcích, protože ty mě fakt baví, speciálně třeba K2, tu jsem viděla asi 1000krát, tak a teď ne, vždycky to v těch filmech jako dopadá dobře, že jsou tam napínavý okamžiky a podobně a často jsou teda na druhé straně jako na drátě ty partnerky a já jsem si jako zkoušela představit tu situaci, že teda můj partner takhle leze, tak si dokážu představit, že občas je to náročný. Na druhou stranu, že jo, člověk tomu druhému chce jako dopřát to, co ho těší, to, co prostě ten člověk miluje a tak. Takže proto mě zajímalo, jak to vlastně jakoby prožíváte a jestli se vůbec na něco takového dá zvyknout, ale asi teda možná trošku jo.
Ale to odloučení jako není zase špatná věc, že jo, to víme, ten, kdo to vlastně zažil nebo vlastně pravidelně se to děje, jo? Tak to odloučení je vlastně něco, co dělá uvědomění si důležitosti toho společného svazku, že jo, to svazku nebo prostě nějaký toho společného bytí, jo? Svazek to nemusí vůbec žádný být, může to být prostě jenom to, že chceme spolu jako prostě trávit čas, jo? A to není málo, to je vlastně, a ještě to nesvěřujeme kde komu, jo, takže chceme tam mít přesně to, co vlastně si přejeme i mít jako protějšek. A jestli si někdo stěžuje, tak a to vymění, že jo. Jako to už jako, já to prostě jinak to asi nejde ani.
Navíc,
to neznamená,
když
že to máme, že všechno je doma urovnaný, to je jako prostě jako brambor v řádku. Ani náhodou, samozřejmě tam je plamen, občas je tam prostě zase potopa, ale to je prostě podle mě takový ten běžný životní jako je prostě běh. Jo. Takže žádný ideál neexistuje, ani by vlastně nebylo dobrý. Důležité je oscilovat a nesnažit mít jenom prostě jasný jeden jako bod, jako kdy to máme jako střed, takhle to přesně má vypadat. Ne, oscilovat okolo toho, to dá daleko menší práci a daleko méně zklamání.
Navíc, když je loučení, tak pak může být to vítání.
A to vítání vlastně, to je jedna z úžasných momentů, že člověk, když ocitne se na úplně jiným vlastně rozpoložení životní, takových těch toho běhu a dostane se i do takových těch momentů, kdy to uvědomění té křehkosti toho bytí, tak vlastně ten návrat to je jak do ráje, to je čistý ráj, to je všechno. Je pravda, že vlastně na to poměrně rychle se zapomíná, jako nebo rychle vlastně se to zase
se zadaptuješ, zapleš do toho,
v podstatě za chvilinku se to, a to neznamená, že jsem tady nešťastný, vůbec ne, ale prostě to zmizí. Tenhle ten efekt je opravdu na chvilinku, jenom na strašně drobný okamžik vlastně z té celkový části.
A když se pak vracíš na ty hory, tak je to podobný, jakože máš pocit najednou, jak když jsi přijel do toho ráje?
V danou chvíli, samozřejmě, když tam přijedu, tak ano, než se člověk opravdu zaboří do toho, co si vlastně v té hlavě vytvořil. To znamená tu představu a teďka musí dělat ty reální kroky, aby to vlastně byl schopný zrealizovat, tak tam už jsou, jak jsem říkal, ty obavy. Jo, takže ty obavy tam jako prostě síly a ty jsou vlastně samozřejmě dalý ze zkušeností, protože to není první průšvih, druhý průšvih, ale jich, jak říkám, přes 40 a po každý to bylo s nějakým vlastně svým zvláštním překvapením a po každý to stálo dost úsilí. Takže to je přirozený, když něco děláme a je to nějaký krok do neznáma, a i když máme jako naučený dovednosti a záchranný brzdy, jak vlastně s tím nečekaným okamžikem jako pracovat, tak je to pořád krok do neznáma. Ten krok do neznáma je na jednu stranu magneticky lákavý a na druhou stranu samozřejmě moc dobře víme, že nás to bude stát strašně moc úsilí. A to nevíme přesně, v jaký jako podobě se to tam odehraje. Jo. Ale to je vlastně kouzlo, že jo? Kouzlo jakýkoliv tvůrčí činnosti lidský. Jakýkoliv lidský činnosti, která je nová nějaká, nějakým způsobem fakt tvůrčí, tak tam všechny tyhle atributy jsou stejný.
A vzhledem k tomu, co se teďko naťuknul, právě těm neznámým, tak mě běží hlavou dvě otázky. Ta první je, jestli v takové situaci ten parťák, kterýho ty si jako volíš pro ty cesty, tak jestli tam ta důvěra musí být jako stoprocentní mezi váma, to je jedna otázka. A ta druhá, která s tím trošku souvisí, říkám si sakra, když tam pak člověk, která někde visí uprostřed té přírody, tak jak malej a nejistý versus ta příroda si asi připadá. Takže všechno se tak jako točí kolem té důvěry, tak jak tohle ty prožíváš?
To máme už teďka tu otázku na tu duši, že jo? Jako parťáky si vybírám vždycky, jak jsem říkal, a je to vlastně nadnesený, aby byly na fotkách pak jako hezký. Podle člověk, jo. Jako podle jména, ne, tyjo, to by tam byl jinak jako Pavel Novák, že jo, třeba. Protože těch je nejvíc, ale je to prostě přirozená selekce, která vlastně přihraje ten protějšek. A ten protějšek to není, že by někde čekal v koutě, ale to je nějaký už jako daný výkazem činnosti. To znamená, tam je nějaký tah na bránu, snaha, jo, dělat to, co vlastně nás pak vlastně spojuje. Jít a líst v těch horách, snažit se mít ten společný pohled a musí tam dostat se i to nachtívení, jo, to natěšení na tu danou věc, a to není, to je docela, vlastně to není jednoduchý, jako sehnat si vlastně ten, to, tu stejný, jako vlastně se stejným myšlením v danou chvíli toho parťáka. Neříkám, že se někdy jsem se měl nějaký špatnou zkušenost, nikdy neměl. Měl jsem vždycky dobrou a prostřídali se hodně. A ještě to neznamená, že jako, že by byli otrávený země, to nevím, to se musíme zeptat jich, ale každý pak si třeba šel někdy jinou cestou, jo? Někdo se už prostě třeba k lezení pak nikdy nevrátil. Jo, taky to stalo, maluje třeba Honza Rudlepský a náramně a krásně jako obrazy dělá. Jo? Takže prostě asi se pak realizuje někde dál a nemá tam stopu toho, že už vlastně v těch horách nepoleze třeba. Jo? Vůbec jako nějaký...
Co to stačilo?
Stačilo nějaký, on se zase dokáže jako zaplnit ten život zase dalšíma činnostma, tu truhlařinou, malováním, anebo si jde zalíst na skalky, takže stačí, jo. A to není jediný, jo, který se vlastně dokázal s tím vyrovnat. No ale pak, když prostě jdu s někým, kde už vlastně jsme tam na ten kopec, jsme dohodlí a jdeme se vlastně realizovat ten celý vlastně ten přípravný proces, jo, protože to není jenom, jak dlouho se připravujeme, já nevím, na jeden kopec, to je jako soustavná činnost a tady vlastně jsou už jako jednotlivý vrcholy i předtím, než se tam vůbec dostaneme. Takže to je věc, která vůbec tam nehraje nějakou roli, ty mezilidský vztahy, jako že bychom se nezhádali, no to je jasně, že se zhádáme. Že jo, to je normální, je to napětí, je tam nějaký vzájemný pnutí těch představ, a to je v pořádku. Jo. Ale jinak jako prostě víme, proč jsme tam oba dva přijeli a víme, proč jsme si vzájemně řekli jo, jdeme spolu do toho, že? Takže to vlastně tyhle ty věci neřešíme, jo? To znamená, základní věci se neřeší. Řeší se tam, já nevím, jo, prostě bolest toho daného rána třeba. A to má každý nárok na to být proti vás, jo.
A ta příroda?
Příroda jako mě neděsí. Jako neděsí v té podobě, že když jsem opuštěný někde daleko, že vlastně nemám žádný dosah jakýkoliv lidský pomoci, tam mě neděsí a naopak jako vlastně krása je vychutnací v těch momentech, kdy opravdu jsme opuštěný. Jo. Jednoduchýho důvodu, že samozřejmě s tím nějakým zaprvý strádáním se zase tříbejí smysly a člověk si je daleko líp užije. Jo, to znamená, jsou silnější a jde to i přes ty pory, nejde to jenom přes ten pohled. Je to vlastně, to je celkový proces a příroda jako sama o sobě není děsivá. Jo, to jsou jenom ty naše děsivý představy. Takže jo, ono se dá s ní jako by vlastně nějakým způsobem vyjít a jestli má končit moje cesta zrovna někde tamhle, anebo tady, já nevím, na Pražský Modřanský, co já vím. jo, to je taky jako kus přírody, taky tam jezdí jako zvířátka v těch autech, že jo. Tak jako, chytme si to, jo, kde je vlastně bezpečí a kde je vlastně nebezpečí. Takže příroda sama o sobě i to opuštění mě neděsí.
Mě to zajímalo, protože vlastně zase to, co já dělám, že jo, jsou ty cesty za těma zvířatama, takže tam je to taky hodně intenzivní, také je tam otázka jako důvěry, respektu, Občas právě vím, že ty lidi zažívají jako spoustu obav, takže i právě ta nevyspytatelnost, ta velikost toho, že to jsou všechno jako často ty emoce, které ty lidi jako nějakým způsobem přepadnou někdy, a dokážu si představit, že na těch horách je to taky. A na závěr tě nesmím ochudit o ty ceny. Ty jsme nezmínili.
Já jsem vyprdnul. neleze se v horách o cenách. Já jsem si,
no nakousli jsme, tak no. Dobře, tak neochudíme tebe, ale nechci ochudit teda posluchače, tak já to přeformuluju a pojďme na ně, protože ty jsi dostal na jedné straně horolezce roku, což je podle mě, že jo, asi česká cena.
To jich bylo několik, ale fakt to není důležitý, jako jich já možná bude nějaká desítka, možná já nevím, kolik je přesně. No, já až budu mít čas to sčítat, jo, tak to už znamená, že už nemám co dělat. Jako, takže já bych se fakt jako, ceny a ocenění jako v horách je vlastně docela abstraktní záležitost. To není o vítězi. Že?
Já jsem se právě k tomu chtěla dostat. Nejdřív mi řekni, jestli předpokládám, že si to asi budeš pamatovat, ten zlatý cepín, jak je teda v tom originále ta horolezecká cena?
No tak to já úplně přesně nevím, jak se to řekne francouzsky, ono to bude, ty Frantíci jsou samozřejmě, to jsou totální pro mě jako prostě matláci, co se týče jazyka, proto po pohledu mýho česky, jo. Já jsem se francouzsky možná naučil jedině, a to bylo je vo mír, a to je, chce se mi zvracet, ale tohle je pio de or, já nevím, jak mi to řeknou.
Dobře, takže zlatý, tak zůstaneme u zlatého cepína.
Já nevím.
A pojď mi říct, přesně, za co se vlastně přesně v horolezectví ty ceny dostávají, protože ty jsi to zmínil, že jo, to není prostě běh, kde jeden tak, z vás je první.
Takhle, to je samozřejmě, to je jako obraz, když projdeme se galerii obrazu, jo, to znamená, že některý rezonují víc a některý míň, a je to samozřejmě daný i provedením nějakou technikou, nějakou symbiózu barev a vlastně nějakého jako pocitu, co to na nás vlastně dělá. Protože z ničeho jiného vlastně to vlastně ten výsledek, ta komise, která je vlastně vlastně sestavená od Ameriky, tady evropských vlastně alpských zemí až třeba z Nového Zélandu, to záleží, kdy vlastně každý z toho posílá nějaký, je tam nějaký soubor výstupu za ten rok, který je nějaký množství. No, třeba je tam 50 kvalitních, já nevím, 4 prvovýstupů z celého světa po všech možných horách od Jižní Ameriky, Severní Ameriky, Aljašky samozřejmě, Alpský štíty a pak ty himalajské hřebeny, samozřejmě nesmíme zapomenout i tu centrální Asii, anebo Antarktida. Že? A každý ten byl vlastně, to je jabko a hrušky, že? To jako každý pohoří má úplně svoji specifičnost, má svoji odlehlost, má svoji, prostě, jak říkám, jako je to specifický, a když se udělá nějaký ten výstup, tak vlastně, ano, hodnotí se styl, jak vypadá vlastně ta stěna, kudy se prolezlo, ta znalost nějaká je, jak je to vysoký, jak je to právě odlehlý, a samotný obtíže, který v té stěně, který ty stěně nastaly.
Pro mě, a jak se prokazuje ten styl?
To je úplně jednoduchý, tak když jdeme ve dvou, tak nejdeme ve třech, že jo.
Okay.
A když jdeme alpským stylem, tak to znamená vzít si baťoch na záda a prostě tou stěnou prolíst, a je to jedno, jestli je to 6000 kopec, 7000 nebo 8000, což vlastně i tyhle ty varianty jsem kdy dělal, takže tam vlastně potom jako tam je vlastně nějaká obhajoba toho samotného výstupu, takže vlastně opravdu, když napíšu ty články, pošlu je do toho světa, tak si to můžou lidi přečíst, jo. A podle fotek a podle nějakého vlastně vlastních vnitřních zkušeností to, a ta komise vlastně nějakou zkušenost má, to není žádná, že by byla z veřejnosti sestavená. Takže ta odborná část, když takhle řekne, hele, tenhle ten výstup je prostě super v té sezóně, tak mě to samozřejmě těší, na druhou stranu je to trošku jako i vlastně nespravedlivý i k těm, který mě se třeba líbějí. Jo?
Mm-hmm.
No ale to prostě zase je nějaká hra, že? Takže dobrý, tak jako talenta cena, to je prostě prestižní záležitost, za to je hrnec nudlí, jo? To znamená, za to nejsou žádný, a dobře, že nejsou za to žádný peníze, motivace, jako peněz by v tomhle to neměla cenu, a naopak by to devalvovalo. Takže je to pánský klub. A dobře, tak jednoho dne třeba bude i dámský, ale zatím jenom pánský. A co se týče potom jako nějakého zužitkování i v té komerční části, tak samozřejmě, když jsou nějaký potvrzený kvality z toho cechu horolezeckýho, no tak samozřejmě pro ty potenciální partnery třeba z toho samotné té branže, to má nějaký jako význam, jo. Ale stejně jako ty smlouvy, které já uzavírám třeba se Švýcarama, s Mamutem, tak tam především si nám cenějí to, že vlastně dám tu písemnou podobu, dám samozřejmě nějakou knižní podobu, filmovou podobu a že ještě potom třeba odjezdím nějaký přednášky. Že? Mm-hmm. Takže to je daleko důležitější, a než nějaký jenom přinést jako výstup, který se podařil. Není to prostě mistrovství světa, ani to nebude. Jo? A je to dobře zase, protože je to fakt jako neměřitelný. Takže když se to líbí někomu, tak jupí, že jo? Tak já to rozporovat nebudu. Ale jak říkám, je to neměřitelná záležitost. A tam ty ostatní výstupy, které mě se líbily, nejsou o nic horší než ten můj.
Úplně poslední otázka na závěr. Už jenom řekni, jestli to je pravda, nebo je to mýtus. Slyšela jsem, že na horskou nemoc funguje nejlíp Viagra.
Tak já nevím, jak funguje tobě, ale já si tobě nějak...
Já ji nepoužila, ale... Vidíš,
já ji taky nepoužil a já jsem proti jakoby klasický medikaci jakýkoliv jako v těch horách. A z jednoduchého důvodu, jo. Protože já tam, když jdu odvíct výkon, tak chci mít jako nějaký cítit tu odezvu toho těla. To znamená toho, co mi vlastně jako, já nevím, všemohoucí nadělil a nechci to mít ničím tlumený. A z jednoduchého důvodu, protože se chci ochránit a abych ještě potom měl další třeba šanci na nějaký další pokus v životě. A vzít si jakýkoliv preparát v momentě, kdybych startoval, tak je chyba. A když nastane okamžik třeba, jak ty říkáš, ta vlastně taková ta přehnaná alergická reakce toho těla z nedostatku třeba předchozí aklimatizace, anebo to prostě přijde v nějakým součinnosti třeba s nějakou i nemocí, jo, to znamená nachlazení, může to nastat, jo, to nikdo určitě tomu není imunní, tak existují určitě prášky, kteří vlastně utlumujou tenhle ten, nevím, jestli fakt mezi to patří Viagra, nevím, já to nevím, ale vím, že existují normální prášky, které jako vlastně udělají, odbourají na ten pocit, to je jako opravdu, když si vezmeme proti alergii, to znamená, my neléčíme tu příčinu, ale jenom ji utlumíme a pak samozřejmě člověk musí okamžitě a co nejrychleji dolů, jo, protože jinak prostě to tělo prostě si bude tvořit třeba tu vodu vlastně na plicích, mm-hmm, nebo ten edém mozku. Ale základ většinou je, že špatná aklimatizace. To znamená, že opravdu tomu se musí dát čas a lidi, kteří přiběhnou do Nepálu na nějaký trek, že mají na to 3 týdny, tak musíme brát v potaz, že ta aklimatizace samotná nastává jako ten biologický proces a nejsme to schopni nějak urychlit. Jo. Většinou nastává po 14 dnech. Kdy pomalinku narůstá vlastně ten počet těch červených krvěk. Ano, zbavíme se, když pak jako šlapeme, tak zbavíme se třeba toho stresu, tu mysl, že zaměstnáváme třeba, já nevím, že nás zaměstnává bolest hlavy nebo nějaká nevolnost. To jsme schopni jako daleko někteří jako utlumit líp, ale aby pořádná nastala aklimatizace, no tak to prostě se nedá, jako prostě jsme holt jako z masa a kosti a jsme z téhle přírody, to prostě nejsme schopni obejít. Takže trpělivost je jedna z důležitých věcí taky tam a dá se ale strávit jako docela dobře, nejenom někde ležet, ale samozřejmě se projít a jít do té vejšky, zase slíst a udělat si, vlastně ten trek je ideální, jo. Udělat si 14-denní trek, tak začíná vlastně proces aklimatizace.
To je hezký. Tak to je krásná tyčka na závěr, takže všichni, kteří zvažují, tak teď jsou určitě namotivovaní, aby to stihli do těch 14 dnů, než to nastoupí. V každém případě, Máro, já ti moc děkuju. Budu ti přát ještě spoustu úspěšných výstupů, ať si to užiješ tak, jak si to užíváš doteďka. No a třeba se ještě někdy potkáme u nějakých nových čerstvých zážitků. Tak moc díky, že jsi přišel.
Tak já děkuju za pozvání a třeba, no, třeba někdy. Tak díky.
Milí posluchači, i vám přeju, mějte se moc krásně a pokud se rozhodnete někam vylézt i vy, tak věřím, že dnešní povídání vám bylo inspirací. Krásný den.